Fysiikan kakkoskurssi alkaa. Seurassanne Ari Mikkonen. Seuraavan 15 minuutin aikana tavoitteena on käsitellä Suomessa käytettäviä energiamuotoja, tutustua tärkeimpien voimalaitosten toimintaperiaatteisiin ja energian tuottamistapoihin. Ohjelman jälkipuoliskolla käsitellään liikeoppia, jolloin seurassanne on Martti Keinänen. Jokapäiväisestä elämästä meille on tuttua se, että työn tekeminen vaatii energiaa. Jotta työn tekeminen sujuisi, meidän on saatava energiaa ravinnon mukana keskimäärin 10 000 kilojoulesta 15 000 kilojouleen joka päivä. Myös fysiikassa energiaa määritellään kykynä tehdä työtä. Kappaleelle tehty työ varastoituu kappaleen energiaksi. Tosin energiaa kuluu työnteon yhteydessä kitkan ja väliaineen vastuksen voittamiseen. Mutta aina systeemin energian kokonaismäärä kestää samaan. Tätä kutsutaan energian säilymislaiksi. Energiatuotanto voidaan meillä jakaa seuraavalla tavalla. Sähkön tuotanto, lämmön tuotanto, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Energian tuotannossa eri raaka-energia eli primäärienergialähteiden sisältämät energiat muutetaan lämmöksi tai sähköksi. Suomessa on käytössä hyvin monipuolinen primäärienergialähteiden valikoima. Primäärienergiavarat jaetaan perinteisesti uusiutumattomiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Uusiutumattomiin energialähteisiin kuuluvat muun muassa hiili, öljy, maakaasu, uraani, turve ja fuusioenergia. Hiili on syntynyt kivihiilikaudella 300 miljoonaa vuotta sitten kasvien jätteistä. Nykyään arvioidaan, että maankuoressa olisi kivihiiltä lähes 10 000 miljardia tonnia, josta pystytään louhimaan noin 10% nykytekniikalla. Kivihiilen lämpöarvo on 24 megajoulea kilogrammaa kohti, ja se sisältää puhdasta hiiltä noin 85%. Suomessa käytettiin hiiltä vuonna 1990 5,4 miljoonaa tonnia, joka vastasi tuolloin 11,6% energian kokonaismäärästä. Öljy on syntynyt miljoonia vuosia sitten hiekka-, savi- ja lietekerroksiin hautautuneiden mikroskooppisen pienien merieliöiden jäännöksistä. Maailman öljyvarannot ovat nykyään noin 250 miljardia tonnia. Vuotuinen öljyn tuotanto on tällä hetkellä noin 3 miljardia tonnia. Suomelle öljy on tärkein primäärienergian lähde, jonka osuus on noin 30% kokonaisenergian kulutuksesta. Maakaasu on hiilivetyjen seos, jonka pääosana on metaani. Maapallon maakaasuvarat ovat lähes 113 000 miljardia kuutiometriä. Maakaasun osuus Suomen energiakulutuksesta oli vuonna 1990 7,5%. Maakaasu on fossiilisista polttoaineista puhtainta, koska sen palaamisen seurauksena syntyy vain hiilidioksidia ja vettä. Suomessa maakaasua käytetään pääasiassa yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon sekä teollisuudessa energialähteenä. Yhtenä vaihtoehtona Suomeen rakennettavalle suurvoimalalle pidetään maakaasuputkea Norjasta. Uraania on maankuoressa noin 4 grammaa tonnia kohti. Maapallolla arvioidaan olevan uraania noin 10-12 miljoonaa tonnia. Maailmassa on nykyisin lähes 500 ydinvoimalaa, joista 4 ydinvoimalayksikköä sijaitsee Suomessa, eli Loviisa 1 ja 2 sekä Olkiluoto 1 ja 2. Vuonna 1990 nämä 4 yksikköä tuottivat 15% kokonaisenergiasta ja 35% sähköenergiasta. Valtaosa maailman ydinvoimalaista on kevytvesireaktoreita, jotka käyttävät polttoaineenaan pelkästään uraani-235 isotooppia, jota luonnonuraanissa on vain 0,7%. Nykyisin on kehitelty hyötyreaktoreita, jotka käyttävät polttoaineena uraani-238 isotooppia, josta saadaan tuotettua fissiokelpoista plutoniumia, jonka käsittely on kuitenkin erittäin vaarallista. Turvetta syntyy suokasvien hajoamisessa. Turve rinnastetaan yleensä fossiilisiin polttoaineisiin, sillä sen uusiutumisnopeus on hyvin hidas. Turpeen poltossa vapautuu samankaltaisia päästöjä kuin fossiilisilla polttoaineilla. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna suuret turvevarat, 22 miljardia suokuutiometriä. Energian kokonaiskäytöstä turpeen osuus on 4% vuosiluokkaa. Uusiutuviin energialähteisiin kuuluvat muun muassa vesi, aurinko, tuuli, biomassa, geoterminen lämpö ja maalämpö. Vesi on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Maailman kokonaisenergiasta tuotetaan vedellä noin 7%. Suomessa vesivoimalla tuotetaan sähköstä noin 20% ja kokonaisenergiasta 8,8%. Suomen vesivoiman lisärakentaminen on nykyään vapaana oleviin jokiin mahdotonta, koska ne on pääosin suojeltuja. Vesivoiman lisääminen onnistuu ainoastaan parantamalla nykyisiä voimaloita ja rakentamalla niitä lisää jo ennestään valjastettuihin koskiin. Vesivoiman käyttö perustuu säännöstelyyn ja tekoaltaiden rakentamiseen. Auringon säteilyn teho maahan vastaa noin 170 miljoonan Loviisan kokoisen ydinvoimalan tehoa. Aurinkoenergialla voidaan tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Sähköksi aurinkoenergiaa muutetaan aurinkopaneelien avulla, jotka on valmistettu sellaisesta puolijohden materiaalista, joka muuttaa valon sähköksi. Paneelien hyötysuhde on 10-15%. Toinen tapa on käyttää peilejä, joiden avulla auringonvalo kerätään yhteen kohteeseen, jonne on sijoitettu veden höyrystin. Tuotettu höyry johdetaan höyryturbiiniin, joka pyörittää sähkögeneraattoria. Lämpöä voidaan kerätä auringonenergiasta talteen sekä peilien että erilaisten keräjien avulla. Lämpö absorboituu keräjissä käytettävään nesteeseen, jonka jälkeen se varastoidaan suuriin säiliöihin. Suomen energiantuotannon perusta on suurimmalta osin riippuvainen kolmesta erilaista energian tuottamistavasta: vesivoimasta, polttoprosesseista ja ydinvoimasta. Toki muitakin tuottamistapoja on käytössä, mutta niiden merkitys on edelliseen nähden vähäisempi. Vesivoiman käyttö Suomessa perustuu siihen, että padossa veden pinta on korkeammalla kuin padon jälkeen. Näin ollen veteen on varastoitunut potentiaali eli asemaenergia. Kun vesimassat syöksyvät vesikanavia pitkin voimalan turbiineihin, niin samalla potentiaalienergia muuttaa muotoaan kineettiseksi eli liikeenergiaksi. Karkeasti voidaan ajatella, että vedellä ei esiinny kitkaa vesikanavissa, jolloin kaikki asemaenergia muuttuu liikeenergiaksi. Käytännössä näin ei tapahdu, vaan vesivoimaloiden hyötysuhde liikkuu 80-90% lähettyvillä. Toisin sanoen padotun veden asemaenergiasta kuluu ulkoisen työhön noin 10-20%. Fysikaalisesti vesivoimalan toimintaa voidaan kuvata suuren yhtälönä. Massa kertaa maan vetovoimakiihtyvyys kertaa korkeus alussa on yhtä kuin puoli kertaa massa kertaa nopeuden neliö lopussa. Toisin sanottuna potentiaalienergia alussa on yhtä suuri kuin kineettinen energia lopussa. Meren aaltoenergiaa tai vuorovettä voidaan käyttää energiantuotannossa. Aaltoenergiaa voidaan hyödyntää laitteilla, jotka käyttävät aaltoliikkeen potentiaali- ja liikeenergiaa hyväksi. Laitteet puristavat ilmaa tai jotakin muuta kaasua, nostavat turbiiniin vettä tai muuttavat sylinterimäntäliikkeen kineettisen energian pyörimisenergiaksi. Vuorovesivoimaloissa turbiinit pyörivät molempiin suuntiin nousu- ja laskuveden virratessa. Suurin toiminnassa oleva vuorovesivoimala sijaitsee Ranskassa Rance-joen suulla ja tuottaa energiaa 240 megawatin teholla. Polttoprosessit perustuvat aineen palamisreaktioon. Palaminen on aineen yhtymistä happeen. Tällöin aine ja happi reagoivat keskenään ja muodostavat kemiallisen yhdisteen. Palaminen on aina eksoterminen, eli lämpöä vapauttava reaktio. Lämpöenergian määrä on suoraan riippuvainen siitä, mitä ainetta poltetaan. Kullekin polttoaineelle on määritelty fysikaalinen suuren lämpöarvo, joka kertoo, kuinka paljon energiaa massayksikköä kohti vapautuu, kun kyseistä ainetta poltetaan. Koivuhalon lämpöarvo on 11-13 megajoulea kilogrammaa kohti, bensiinin 43 megajoulea kilogrammaa kohti, metaanin 50 megajoulea kilogrammaa kohti ja vedyn peräti 119 megajoulea kilogrammaa kohti. Jos polttoprosesseilla tuotetaan pelkästään sähköä, niin voimalaitoksia kutsutaan tällöin laudutusvoimalaitoksiksi. Ydinenergian tuotannon kannalta tärkeimmät ydinreaktiot ovat fissio ja fuusio. Fissio perustuu raskaiden alkuaineiden atomiydinten halkeamiseen ja fuusio puolestaan kevyiden atomiydinten yhdistymiseen. Aurinko tuottaa kaiken energiansa fuusiolla, jota ei ole vielä maapallolla onnistuttu saamaan hallintaan. Maapallon ydinenergiatuotanto tapahtuu täysin fission avulla. Hitaat neutronit pystyvät tunkeutumaan uraani-235 isotoopin ytimeen ja aiheuttamaan halkeamisen keskiraskaisiin ytimiin. Neutronit pääsevät parhaiten positiivisesti varautuneisiin ytimiin varauksettomuutensa takia. Halkeamisen tuloksena uraani-235 ytimestä syntyy kaksi keskiraskasta ydintä, 2-3 vapaata neutronia, gammasäteilyä ja valtavasti energiaa. Yhdestä fissiosta peräti 200 megaelektronivolttia. Tämä energia syntyy, kun massa muuttuu energiaksi Einsteinin tunnetun kaavan. Energia on yhtä kuin massa kertaa valonnopeuden 4 mukaan. Ydinreaktioissa neutronien ja protonien lukumäärä ei muutu, mutta ytimen massa on aina pienempi kuin sen muodostavien protonien ja neutronien yhteenlaskettu massa. Tätä massaa vastaavaa energiaa kutsutaan sidosenergiaksi, joka vapautuu, kun raskaat ytimet halkeavat keskiraskaiksi. Fissiossa syntyneet neutronit pystyvät aiheuttamaan uusia fissioita ja näin ylläpitämään ketjureaktiota. Jos neutronien määrää ei rajoitettaisi säätösauvojen avulla, niin reaktio olisi kontrolloimaton ketjureaktio, eli atomipommi. Ydinvoimala toimii siis periaatteella yhdestä fissiosta seuraa yksi fissio. Uraanisauvat on sijoitettava reaktoreissa hidastinaineeseen, joka on tavallista vettä, raskasta vettä tai grafiittia. Hidastinaineen tarkoituksena on vähentää fissiossa syntyvien neutronien nopeutta sopivaksi uuteen fissioon. Liian nopeat neutronit siroavat kohdatessaan atomin ytimen. Säätösauvat, jotka on valmistettu esimerkiksi boorista, absorboivat itsensä ylimääräiset neutronit. Ydinvoimaa käytetään Suomessa perusvoiman eli sähkön tuotantoon. Ydinvoimalat ovat ulospäin melko saasteettomia normaalitoiminnassaan. Suurimmat ongelmat aiheutuvat käytetyn radioaktiivisen jätteen varastoinnista.
Ohjelman jälkipuoliskon käytämme liikennefysiikkaan. Filosofi Herakleitos totesi jo noin 500 ennen Kristusta, kukaan ei voi astua samaan virtaan kahdesti. Tällähän tarkoitti sitä, että maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa ja olemme aina liikkeellä jotakin päämäärää kohti. Kaikki materiaali on liikkeessä. Osa liikkeestä on pienten hiukkasten eli atomien värähtelyä ja elektronien siirtymistä, mutta osa paljon näkyvämpää, kuten polkupyöräily ja autolla ajo. Liikkeen aikaansaamiseksi tarvitaan voimaa. Voimaahan myös tarvitaan, jos halutaan muuttaa kappaleen liiketilaa. Nopeuden muuttaminenhan on kiihtyvyyttä. Newtonin toisen lain mukaan, jos kappaleeseen vaikuttaa jokin kokonaisvoima, joutuu se kiihtyvään liikkeeseen. Autoa kiihdytettäessä moottori antaa siihen tarvittavan voiman voimansiirtojärjestelmän kautta. Vastaavasti, jos auton nopeutta halutaan pienentää, eli saattaa auto hidastuvan liikkeeseen, tarvitaan jarruttava voima. Samoin liikkeen pysäyttämiseen tarvitaan voima. Pysäyttämisaika riippuu pysäyttämiseen käytettävästä voimasta, alkunopeudesta ja tietenkin kappaleen massasta. Raskas, täydessä lastissa oleva rekka-auto on paljon vaikeampi pysäyttää kuin kevyt, polkupyöräilevä lapsi. Auton liikkumiseen liittyy myös liikettä vastustavia voimia. Nämä vastusvoimat ovat aina liikesuunnalle vastakkaisia voimia. Väliaineen vastuksena autolle esiintyy ilmanvastus. Se aiheutuu siitä, kun liikkuvan auton tulee työntää ilmaa pois tieltään ja samalla saattaa väliaine eli ilma liikkeelle. Ilmanvastuksen suuruus riippuu auton nopeudesta, koosta ja muodosta. Auton liikkuessa hitaasti pyörteitä ei synny auton taakse. Tällöin ilmanvastus on suoraan verrallinen ajonopeuteen. Siis, jos nopeus kaksinkertaistuu, niin vastusvoimakin kaksinkertaistuu. Nopeuden lisääntyessä ilmanvastus kasvaa pyörteiden vuoksi. Suurilla nopeuksilla ilmanvastus on verrallinen nopeuden neliöön. Kun nopeus kaksinkertaistuu, niin ilmanvastus nelinkertaistuu. Tästä on seurauksena auton polttoaineen kulutuksen kasvu ajokilometriä kohti nopeuden kasvaessa. Auton koolla on toki merkityksensä. Suurikokoisella autolla esiintyy suurempi ilmanvastus, koska se kohtaa ilmaa suuremmalla pinta-alalla. Lisäksi auton muodolla on merkityksensä ilmanvastusta tutkittaessa. Liikennevälineelle määritellään niin sanotut muotokertoimet, jotka kertovat, miten niihin ilmanvastus vaikuttaa. Kaikkein vähiten ilmanvastus vaikuttaa pisaranmuotoisen virtaviivaisen kappaleeseen. Kilpa-autot, kuten Formula 1, pyritään rakentamaan mahdollisimman paljon tätä pisaramallia muistuttaviksi. Tällöinhän ilmanvastuksen ollessa pieni, moottorin tehosta enemmän menee varsinaisen nopeuden ylläpitoon ja kiihdytyksiin eikä vastusvoimiin. Suurin muotokerroin on tietenkin laskuvarjo-tyyppisillä liikkumisvälineillä. Mitä sitten kitka oikeastaan on? Kappale ja alusta ovat aina jonkin verran epätasaisia. Vaikka pinnat olisi hiottu kuinka sileiksi tahansa, tarkoissa mikroskooppikuvissa näkyy pinnan epätasaisuus. Kun kappale liikkuu alustaa pitkin, esimerkiksi polkupyörämaantiellä, se ikään kuin tarttuu alustaan. Kappaleen ja pinnan välisestä kontaktista syntyvä liukumista estävä tai hidastava voima on kitka, eli kitkavoima. Se on aina kappaleen liikesuunnalle vastakkainen voima. Oletetaan nyt kappaleen olevan alustalla ja sitä ryhdytään varovasti vetämään. Aluksi se ei lähde liikkeelle, sen estää kappaleen ja alustan välinen lepokitka. Tietyllä voimalla kappale juuri lähtee liikkeelle. Tämä voima on lähtökitka. Vedettäessä kappaletta tasaisella nopeudella vetämiseen tarvitaan liikekitkan suuruinen voima. Liikekitka on hieman pienempi kuin lähtökitka. Kitka eli kitkavoima määritellään kitkakertoimen ja normaalivoiman tulona. Kitkakertoimen arvo riippuu hankaavien pintojen laadusta, lämpötilasta ja kosteudesta. Lähtökitkalle määritellään lähtökitkakerroin ja liikekitkalle liikekitkakerroin. Esimerkiksi kahden teräspinnan välinen lähtökitkakerroin on 0,15 sekä kumin ja asfaltin välinen liikekitkakerroin kuivalla kilillä 0,7. Tämä on suuri kerroin, joten kesäkilillä pitoa riittää. Kumin ja jään liikekitkakerroin on vain 0,15. Tämän vuoksi talvikelillä käytetään nastarenkaita pidon ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Maanteita ja kevyen liikenteen väyliä hiekoitetaan, jotta kitka olisi riittävän suuri ja liikkuminen turvallista. Kuinka ajonopeus vaikuttaa jarrutusmatkaan? Otetaan tilanne esimerkki. Pakettiauto pysäytetään tasaisella tiellä lukkojarrutuksella ja se liukuu, kunnes pysähtyy kitkan vaikutuksesta. Jarrutusmatka riippuu luonnollisesti tienpinnan karheudesta, eli siis kitkasta. Toinen matkaan vaikuttava seikka on pakettiauton nopeus jarrutuksen alkaessa. Mutta kuinka pitkä on jarrutusmatka, jos pakettiauto lastataan massaltaan kaksinkertaiseksi? Kaksinkertaisesta massasta aiheutuu tienpintaa vastaan kaksinkertainen painovoima, ja tienpintakin vaikuttaa autoon nyt kaksinkertaisella tuki- eli normaalivoimalla. Ja tästä aiheutuu kaksinkertainen kitka. Tämä kaksinkertainen kitkavoima aiheuttaa Newtonin toisen lain mukaan kaksinkertaiselle massalle saman hidastuvuuden. Tästä seuraa se, että jarrutusmatka kaksinkertaisella massalla on yhtä suuri. Siis massa ei vaikuta lukkojarrutuksessa jarrutusmatkan pituuteen. Jarrutusmatka on kääntäen verrannollinen liikekitkakertoimeen. Mitä karkeampi pinta, eli mitä suurempi on kitkakerroin, sitä lyhyempi jarrutusmatka tarvitaan liikennevälineen pysäyttämiseen. Jarrutusmatka on myös suoraan verrannollinen ajonopeuden neliöön, siis nopeuden kaksinkertaistaminen pidentää jarrutusmatkan nelinkertaiseksi. Jarrutusmatkalle voidaan johtaa lauseke S on V0 toisen jaettuna lausekkeella 2 kertaa my G, missä V0 on nopeus jarrutuksen alkaessa, my liikekitkakerroin ja G putoamiskiihtyvyys. Jos esimerkiksi talvella liukkaalla kelillä kesärenkailla ajattaessa kitkakerroin on vain 0,2 ja ajetaan nopeudella 100 km tunnissa, tulee jarrutusmatkaksi peräti noin 200 metriä. Vastaavasti kesäkelillä, jos liikekitkakerroin on 0,7 ja ajonopeus sama, tulee jarrutusmatkaksi 56 metriä. Vastaavalla tiellä ajattaessa kesäkelillä nopeudella 50 km tunnissa, jarrutusmatka on vain neljäsosa edellisestä eli 14 metriä. Suuri ajonopeus lisäsi ilman vastusta ja näin ollen myös bensiinin kulutusta. Miten sitten päästöjen määrä riippuu käytetystä ajonopeudesta? Liikenteessä syntyviä päästöjä ovat typenoksidit, hiilimonoksidi eli häkä ja hiilivedyt. Tarkastellaan asiaa autolla, jossa ei ole katalysaattoria. Tällöin typenoksidien määrä lisääntyy selvästi ajonopeuden kasvaessa. Häkäpitoisuus on suurin niin sanotuilla kaupunkinopeuksilla, eli alle 50 km tunnissa ajettaessa ja suurilla yli 100 km tuntinopeuksilla. Hiilivetyjen määrä on suurin pienillä nopeuksilla. Katalysaattorilla varustetussa autossa saadaan kaikki edellä mainitut päästöt pienenemään selvästi kaikilla ajonopeuksilla. Erityisesti tämä parantaa kaupunki-ilman laatua. Liikemäärällä tarkoitetaan massan ja nopeuden tuloa. Liikemäärän tunnus on P ja yksikkö kilogrammametri jaettuna sekunnilla. Tämä on hyödyllinen suhde kappaleen välisissä vuorovaikutustilanteissa, kuten niiden törmäyksissä. Liikemäärä on vektorisuhde. Se on skalaarimassan ja vektorinopeuden tulo ja siis itsekin vektori. Sillä on sama suunta kuin nopeudella. Sekä massa että nopeus vaikuttavat kontaktitilanteissa. Massaltaan noin 1000-kiloisen henkilöauton tulee ajaa 25 kertaa vauhdikkaammin kuin massaltaan 25 000 kilogrammaa painavan rekka-auton, jotta niillä olisi sama liikemäärä. On olemassa joitakin keskeisiä säilymislakeja, joita voidaan pitää koko fysiikan kulmakivinä. Tällainen on vaikka energian säilymislaki. Eristetyllä systeemillä fysiikassa tarkoitettiin systeemiä, joilla ei ole aineen eikä energian vaihtoa ympäristön kanssa. Tällaisessa systeemissä kokonaisenergia säilyy, mutta tällaisessa systeemissä myös liikemäärä säilyy. Tällaiseksi systeemiksi voidaan ajatella kahden kappaleen muodostamaa systeemiä. Kappaleet liikkuvat tietyillä nopeuksilla toisiaan kohti. Systeemin kokonaisliikemäärä alussa on näiden kappaleiden liikemäärien summa. Kun kappaleet törmäävät, niiden etenemissuunta muuttuu ja samoin nopeudet, mutta systeemin kokonaisliikemäärä säilyy, siis liikemäärä alussa on yhtä suuri kuin liikemäärä lopussa. Kahden kappaleen törmäys on fysikaalisesti hyvin mielenkiintoinen. On valitettavaa, että näitä törmäyksiä esiintyy myös liikenteessä tuhoisin seurauksin. Yleensä suorat ja keskeiset törmäykset jaetaan kahteen luokkaan, täysin kimmoisiin ja täysin kimmottomiin. Nämä molemmat ovat ideaalitapauksia, mutta näin tehdään laskujen helpottamiseksi. Korostettakoon vielä, että kaikissa törmäyksissä säilyy liikemäärä. 2 biljardipallon törmäys on lähellä täysin kimmoisaa törmäystä. Tässä törmäyksessä säilyy liikemäärän lisäksi liike-energia. Törmäyksessä ei tapahdu muodonmuutoksia, vaan pallot kimpoavat kosketuksen jälkeen takaisin. Täysin kimmottomassa törmäyksessä törmäävät kappaleet takertuvat toisiinsa. Tällöin energia kuluu muodonmuutoksiin, kitkan kautta lämmöksi ja jopa äänienergiaksi. Näissä törmäyksissä ei siis liike-energia säily, mutta tietenkin liikemäärä säilyy. Tätä törmäyslajia ovat lähinnä kolarit maantiellä. Liikemäärä riippuu siis kappaleiden massasta ja nopeudesta. Kuvitellaan tilanne, että 25 000 kilogramman rekka-auto ajaa nopeudella 100 kilometriä tunnissa pohjoiseen ja 1000 kilogramman henkilöauto samaa tietä eteläänpäin. Sattuu valitettava onnettomuus ja autot törmäävät ehtimättä jarruttaa täysin kimmottomasti toisiinsa, pysyen kuitenkin tiellä. Autot siis takertuvat toisiinsa ja jatkavat matkansa yhdessä. Autot ajoivat törmäykseen samalla nopeudella, mutta rekka-auto selvästi suurempi massaisena omaa suuremman liikemäärän ja jyrää henkilöauton mennessään. Otetaan vielä muutamia esimerkkejä liikenteen täysin kimmottomista törmäyksistä, joihin kannattaa perehtyä myös laskennallisesti liikemäärän säilymislakia soveltaen. Esimerkki 1. Rekka-auto törmää pysäköitynä olevaan henkilöautoon. Systeemin liikemäärä alussa, eli siis ennen törmäystä, on sama kuin rekan liikemäärä alussa. Henkilöautohan on levossa, joten sen liikemäärä on nolla. Törmäyksen jälkeen autot jatkavat yhdessä toisinsa takertuneena matkaansa, mutta millä nopeudella? Rekan massa on hyvin paljon suurempi kuin henkilöauton. Tällöin massa ei törmäyksen jälkeen sanottavasti lisänny. Koska liikemäärä säilyy eikä massa juurikaan lisänny, säilyttää rekka-auto suurin piirtein alkuperäisen nopeutensa, eli se niin sanotusti jyrää henkilöauton mukaansa. Siis autot jatkavat yhdessä lähes rekan alkuperäisellä nopeudella. Esimerkissä 2 henkilöauto törmää pysäköitynä olevaan rekkaan. Rekan liikemäärä alussa on nolla. Kokonaisliikemäärä alussa on sama kuin henkilöauton liikemäärä alussa. Taasen tapahtuu täysin kimmoton törmäys ja autot jatkavat matkaa toisissa takertuneena, vai jatkavatko? Henkilöauton massa on nimittäin paljon pienempi kuin rekan massa. Suuresta ajonopeudesta huolimatta henkilöauton liikemäärä ei nouse kovin suureksi. Törmäyksen jälkeen massaa tulee rekan massan vuoksi mahtavasti lisää. Liikemäärä säilyy, mutta henkilöauton heiveröinen liikemäärä ei saa henkilöauton ja rekan muodostamalle raskaalle systeemille paljonkaan liikettä aikaa. Systeemin loppunopeus on nolla, mitä nyt rekka hieman törmäyksessä heilahtaa. Toki tällaisessa tilanteessa tulee paljon muodonmuutoksia rekkaan ja erityisesti henkilöautoon. Henkilöauton liike-energia muuttuu muodonmuutosenergiaksi, kitkana lämmöksi ja törmäyksessä äänienergiaksi.